Folkloras dziesmu un deju kopas Vātra Daugavpilī darbojas jau 3 gadu desmitus. Šobrīd savā kolektīvā pulcējot pāri par 30 dziedošus un dejojošus daugavpiliešus un apkaimes iedzīvotājus. Visus viņus vieno vēlmes saglabāt, attīstīt un popularizēt latviskās tradīcijas, stāsta kopas vadītāja un idejas autora Sarmīte Tēvāni.
Mūsu pulkā ir gan dziedātāji, gan dejotāji, gan arī muzikanti. Vienojoties visi mēs kopā spējam gan izdziedāt, gan izdancot, gan arī izdzīvot šīs tradīcijas. Un ne tikai saglabāt, bet arī pamācīt tiem citiem, lai rodas citos interese par latviešu tautas tradīcijām. Mēs vienmēr esam teikuši, ka Svātra ir tāpēc, lai mēs spētu nodzīvot pēc iespējas cilvēcīgāku mūžu. Esot visiem kopā un darot šo tik ļoti nozīmīgo lietu visai mūsu tautai, mēs caur folkloru, caur latviešu tautas tradīcijām izdzīvojam šo cilvēcīgāko mūžu, kas ir dots cilvēkam no Dieva.
Saņemtā balva Austras koks ir veltījums visiem, kuri ar mīlestību un cieņu uztur dzīvu latviešu tautas kultūru. Tā saņemšana iedvesmo vēl dziļāk izprast mūsu saknes, senčus, novērties sevi arī šodien un apzināties atbildību par nākamajām paudzēm, saka Svātras vadītāja Sarmīte Tēvāni. Un šī balva jau nav tikai novērtējums par pērni paveikto folkloras jomā. Tas ir tiešām darbs un kopta dzīves ziņa 30 gadu garumā.
Šajos 30 gados ir bijusi ļoti daudz dažādas idejas, ļoti daudz dažādu aktivitāšu, bet pēdējie gadi tie ir bijuši ļoti aktīvi. Pateicoties tam, ka kādreiz folkloras kopas Vātra visus pulcēja uz Latgales folkloras skolu, radās apkārt ļoti daudz interesētu cilvēku, kuri tad gribētu folklorā uzzināt daudz vairāk par latviešu tautas tradīcijām. Un mēs sapratām, ka šai folkloras skolai ir jāpārauk kaut kamā lielākā. Tā nu sakrita, ka bija iespēja Daugavpils vienības namā atvērt kultūru telpu tradīciju māja, un aktivizēt dažādas lietas tieši tradīciju mājā. Tā tas viss arī notikās pamazām, un tā dzīva tradīcija mājā iegriezās.
Zinā divsi, zinā laimā, ko man jaunai daudz vajagā.
Mēs esam tradīciju mājā, kas ir Daugavpils vienības namā.
Daugavpils vienības nama tradīcija māja, kas arī saņēma šo augsto Austras koka balvu folkloras aktivitāšu rīkošanā pērnajā gadā, šogad aprit jau 5 gadi. Šī tradīcija māja kļuvusi par nozīmīgu kultūru telpu Daugavpilī, kur tiek rātas un tautā nestas tradicionālās kultūras vērtības.
Esam ļoti gandarīti priecīgi, jā, un jo likās, ka mēs te, kā es meju, savā piļu dīķī peldam, daram, darbojamies, protams, daram no sirds, un lai pašiem ir interesanti, lai pilsētniekiem un mūsu viesiem ir interesanti, bet, nu, izrādās, ka dari no sirds, tad tevi pamana mazliet vairāk.
Es šobrīd sarunājos ar tradīciju mājas vadītāju Baibu Pankjāni. Baiba, varbūt mēs varam iziet un ieskicēt radio klausītājiem, vizualizēt, kas ir tas, ko ierauga apmeklētāji.
Tradīciju mājā šobrīd ir skatāma Maijas Kulakovas izstāde, ko parasti saka apmeklētāji, kur ienāk. Viņa tā, vau, cik skaistas segas, un tur tādi brīnišķīgi lakati, un tie skaistie linudvieļi, un vau, un tie cimdi, un no kurienes jums šis viss nāk, un tad mēs sakam, ka to visu ir darījis viens meistars, un tad ir tā, ka nu, es nepārspīlēju, bet acis lielas izsprākst, jo, nu, latgalieši tā prot, darīt daudz un vareni un dikti.
Tā ka šī pirmā telpa, var teikt, tā ir tāda neliela izstāžu zāle. Varam ielūkoties arī kādā vēl telpā, jo saprat, šī nav vienīgā telpa.
Jā, nu šajā telpā vēl bez tām izstādēm mums ir arī nu, tāda pamata ekspozīcija, teiksim, kurā var apskatīt dažādus māla traukus, kādi pie mums Latgalē ir bijuši. Tie ir veidoti pēc fotogrāfijām, tāpēc ir grūti garantēt, ka tas izmērs ir tiešām atbilstoši realitātei, bet forma, nu, mūsu keramiķe Neliedz Alba mēģināja ļoti, ļoti pie šī piestrādāt. Un bieži vien bērni jautā, tas ir no kā, vai tiešām tas ir māls? Jā, tas ir māls, un vēl mums tie ir arī pītās tāšu cībiņas, un vēl šādi tādi, nu, gribas teikt, eksponāti, ko mēs pašas šeit tradīciju mājā meistarklašu ietvaros esam darinājušas, bet tagad iesim tālāk.
te mēs esam atnākušas uz tādu mazāku telpu, kurā ikdienā ir skatāmas nevien Latvijas pļavas, gribētos teikt, augi no Latvijas pļavām. Un tad mēs bieži vien bērniem, dažkārt arī pieaugušajiem, mēs mēdzam pārunāt, kas tie ir par augiem, kā tu domā, kam to vajag. Bet ziemā šeit mēs tiekamies pavisam mazās sirsnīgās kompānijās, reku mums ir sveču katls, un tur mēs gatavojam sveces mērcēšanas tehnikā, nu tā kā to darīja mūsu senči. Un te ir arī skatāmas meistaru filmas. Šobrīd ir 4 video, kuros mēs varam skatīties un uzzināt kaut kādas jaunas prasmes. Piemēram, kā siet pirtslotu, kā darināt tās sveces mērcēšanas tehnikā, niedru stabules vēl tur var uzzināt, kā uztaisīt un kā kuļu sviestu.
Latvijas, kad jau saucās stoļņam, nostādīt, apdalīt kreviņu, ja? Tas pats princips, kur ķīti atvēsa, izlaiž vai pilu, paliek krējumiņš. Vai pataisno tādā ķerne, sviesta trauks, ķerne, boika, ņeika, kurā šodien arī kūsim sviestiņu.
Šis šajā mājā ir viedais galds, kur notiek iepazīšanās ar senajām tradīcijām un amatiem. Taču lielākoties šī latviskā kultūra telpa Daugavpilī ir pulcēšanās vieta, lai reāli iemēģinātu savu roku un iemācītos dažādas Latvijas senās amatu un tradīciju prasmes, bieži vien muzikanta pavadībā.
Tradīciju mājā tiek organizētas dažādas meistarklases, izstādes, pie mums brauc amatnieki, dažādu seno prasmju zinātāji, varbūt arī netik senu, bet caur mūsdienu prizmu skatoties, varbūt ir šādas tādas lietas, kas ir nu, tā kā transformējušās, pielāgojušās, bet nu, saglabājot to seno gudrību, tā ir mūsu pamatvērtība. Šobrīd mums viss ir procesā. Audīsim brunčus.
Paši sev vai kolektīvi?
Paši sev mēģinam, mācamies, kas tas vispār ir. Kas ar to, cik smags darbs ir jāiegulda līdz pašai aušanai un kur, nu līdz tam, ka tas brunčis jau tiek uzvilkts.
Tradīcija mājā pat nevar uzskaitīt, cik daudz un dažādas prasmes tiek apgūtas. Ar patiesu aizrautību stāsta vadītāja Baiba Pankjāne.
Āda adītājas, brunču saužam, koklējam, tad vēl ir tādi jau par tradīciju kļuvuši kopradas vakari, kad reizi mēnesī nāk ik viens, katrs ar savu iesākto rokdarbu, un mājās jau nevienmēr atliek laika tam, ko tu esi iesācis vai ko tu gribi paveikt. Bet nu, kad tu atnāc tādā foršā kopā būšanā, tu dari savu, otrs dara savu, bet visi darbojas un tā radoši feini padarbojamies. Iemācamies viens no otra.
Es saprotu, ka šeit gan tiek spēlēta kokla mācīta, gan austi, brunči.
Gan izšūti krekli, šobrīd aktīvi šujam savus tautas tērpa kreklus. Pārsvarā meitene šuja dienvidu Latgales kreklus, bet tā kā nu, tautas tērps tā ir tāda, nu, tava identitāte, tava patiesais es, tad, nu, ir vēl arī Vidzemes, Zemgales un Augšzemes kreklas. Jo, nu, mēs esam tieši tik dažādi šeit atnākuši, atbraukuši un dzīvojam šeit, bet neaizmirstam, no kurienes nākam.
Arī interese par tradīciju māju ir. Tā ir pieprasīta gan vietējo, gan apkaimes iedzīvotāju vidū, un tā ir liela loma latvisko tradīciju izkopšanā.
Mēnesī vidēji 300-400 apmeklētāji ir. Es gribētu teikt, ka šis ir nozīmīgi nevien Daugavpilī, bet pat Latgales reģionā. Nu, ja ne visas Latgales, tad nu, dienvidu Latgale noteikti. Jo ik pa laikam pie mums atbrauc viesi kā no Preiļiem, Āglonas, Rēzeknes, Līvāniem. Mēs jau katram nejautājam, no kurienes tu esi atbraucis, jo nu, mēs priecājamies par jebkuru, bet vienkārši pie mums tie ir tik brīnišķīga sirsnīga atmosfēra, kad nu, kaut kā tā sarunā bieži vien nu, viņi pastāsta, kas viņi ir un cik tālu viņi brauca un cik liels prieks viņiem te ir būt. Bet arī Daugavpils kontekstā, protams, ka tradīciju mājai ir liela nozīme, kā teikuši pilsētas viesi, cik brīnišķīgi jūs esat tāds latviskuma epicentrs. Nu tā mēs arī dažreiz jūtamies.
Un to neslēp arī paši šīs tradīcijas mājas apmeklētāji.
Es domāju, ir tā, ka pašais ir cilvēku grupa, kas tā kā godā šīs senču tradīcijas un piekopsenču rituāls un tiem tas ir aktuāli.
Laikam nekas nekad netiek izdomāts no jauna, dzīve jau ir kā spirāli, tīšanās uz augšu, bet loku lokos atgriežas pie pārbaudītām vērtībām un paņem kaut ko no senatnes un atdzīvinu mūsdienās. Vairāk jau nāca, lai laikam sevi atjaunotu to latviskumu un latgaliskumu, to latgalisko dzīves ziņu.
Tikmēr Svātra un Daugavpils vienības nama latviešu latgaliešu kultūras centra tradīcija māja jaukaļ jaunas plānas, kā glabāt vērtības un kā tās nest tālāk tautās, tikai jau mūsdienīgās izteiksmēs atklāja Baibe Pankjāne.
Mums gaida lielas pārmaiņas un mēs ļoti ceram, ka jau rudenī jūs to piedzīvosiet. Mums būs brīnišķīga digitalizētā ekspozīcija un tāds kā Latgales univers. Iepazīsim Latgales sētu digitālā ekspozīcijā.
Un tas nozīmē, ka folklors un latvisko tradīciju kopšana te nebēgsies. No Daugavpils vienības nama Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.